говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогодні ми поговоримо з вами, шановні слухачі, про те, що буде з українськими кредитами. Як відомо, український уряд зараз намагається взяти кредити у міжнародних фінансових організацій, у таких держав, як Росія. Хто ж дасть гроші уряду Юлії Тимошенко і як уряд цими грішми буде розпоряджатися? Наш гість сьогодні доктор економічних наук, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, професор кафедри економічної теорії Університету Києво-Могилянська академія та голова правління Міжнародного фонду відродження Ігор Бураковський. Однак нашу розмову з паном Ігорем ми розпочнемо відразу після випуску новин на хвилях Радіо Свобода. А з новинами вас познайомить Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. І спершу заголовки. Комісія парламенту хоче перевірити стан психічного здоров'я мера Чорновецького. Швейцарія пом'якшить закон про банківську таємницю. Опозиція Пакистану готова продовжити антиурядову кампанію. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко заявив, що Україна та Європейський Союз восени будуть готові підписати угоду про асоціацію. За словами глави держави, нині триває робота і над угодою з ЄС про зону вільної торгівлі. За кілька місяців цей документ буде підписаний, сподівається президент. Президент, перебуваючи в Тернополі, висловив упевненість у тому, що позачергові вибори Тернопільської обласної ради відбудуться. Президент держави, керівник держави звернувся до Конституційного суду з проханням оцінити конституційність постанови Верховної Ради про скасування позачергових виборів Тернопільської облради. Ці вибори, призначені на 15 березня, парламент скасував на початку місяця. Комісія Верховної Ради з розслідування порушень Конституції і законів посадовими особами Київської міської ради і Київської міської адміністрації виступає за проведення експертизи психічного здоров'я мера столиці Леоніда Черновецького. Про це повідомив член комісії депутат від фракції БЮТ Володимир Яворівський. Керівник Асоціації психіатрів України Семен Глузман вважає, що піддати Черновецького психіатричній експертизі можна лише тоді, якщо про це він сам попросить.
Черновецький не є особливо небезпечним. Він нікого не покусав, не подряпав. Я його не люблю, але я не розумію, чому його можна піддавати експертизі, а чому Яворівського не можна.
Семен Глузман. Компанія Венко готова розпочати переговори з Кабінетом міністрів України для позасудового врегулювання суперечки навколо угоди про розподіл продукції щодо прикерченської ділянки шельфу Чорного моря. Про це повідомив президент компанії Джим Баун. При цьому він наголосив, що компанія до закінчення переговорів, якщо такі будуть, не має наміру припиняти арбітражний процес проти уряду.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Швейцарія має намір пом'якшити закон про банківську таємницю, що дозволяє іноземцям ховати в швейцарських банках мільярди доларів. Президент Швейцарії Ганс Рудольф Мерц заявив з цього приводу. Я думаю, що Федеральна Рада ухвалила найкраще для нашої країни рішення, оскільки воно допоможе інтегрувати країну в міжнародні процеси і зміцнить нашу економіку. Заявив швейцарський президент. Пакистанські юристи та опозиція заявляють, що готові продовжувати свою антиурядову кампанію, незважаючи на побиття та арешти з боку правоохоронців. Днями влада затримала кілька сотень активістів та юристів, які організували масові маніфестації в столиці Пакистану Ісламабаді. Кульмінацією цих виступів має стати антиурядова акція, запланована на 16 березня. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав міжнародні санкції проти його країни дитячою ідеєю. За його словами, намір створити перешкоди для розвитку Ірану – це велика помилка. Напередодні цих заяв президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про продовження дії санкцій проти Ірану ще на один рік. Він наголосив, що політика іранського уряду все ще є надзвичайною загрозою для Сполучених Штатів. Останнім часом Вашингтон не раз висловлював наміри щодо прямих переговорів з Тегераном, але при цьому закликав Іран припинити роботи зі збагачення урану. Міністри фінансів та глави центральних банків 20 найбільших економік світу обговорювали сьогодні поблизу Лондона заходи для подолання глобальної кризи. Сполучені Штати закликають інші країни збільшити витрати для стимулювання економіки, а європейські держави на чолі з Німеччиною та Францією виступають за тверде регулювання фінансових ринків. Нинішня зустріч відбувається в рамках підготовки до саміту лідерів країн групи 20, яка має відбутися наступного місяця. місяця. І останнє повідомлення, за даними, понад 20 людей загинули внаслідок авіаудару по базі талібів на північному заході Пакистану, який здійснила, ймовірно, американська авіація. Як повідомляє місцева влада, поранені десятки людей, в основному повстанці. За припущеннями, ракети були випущені американським безпілотним літаком. Це всі новини, Віталію, передаю мікрофон.
Дякую, Зіновій. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода», а наш гість сьогодні – доктор економічних наук, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, професор Ігор Бураковський. Отже, пане Ігорю, до кредитної теми. Зараз є абсолютно очевидним, що Україні без кредитів не вижити. Українській економіці доведеться сподіватися на допомогу міжнародних фінансових організацій і, можливо, тих держав, які погодяться дати Україні гроші. Отже, у кого варто взяти кредит? У всіх, у Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових організацій, у Росії, чи може варто обійтися без позичень? Це такий, знаєте, це гра, хто хоче стати мільйонером, фактично, починається. Це перше питання.
Я почав би, перш за все, з Міжнародного валютного фонду і думаю, що тут у нас, в принципі, є домовленість. І тепер проблема полягає в тому, щоб відновити наше співробітництво з Міжнародним валютним фондом. Є певні проблеми, очевидно, про них треба поговорити, але я дуже сподіваюся на те, що таке співробітництво буде відновлено. Серед інших досить великих донорів країни є, скажімо, Міжнародний банк реконструкції та розвитку або Світовий банк, який традиційно працює в Україні, вкладає кошти в різні інфраструктурні, не тільки інфраструктурні проекти. Я думаю, що обсяги цих коштів також залишаться більш-менш незмінними. Є Європейський банк реконструкції та розвитку. Це більш така, я б сказав би, комерційно організована, орієнтована організація, яка вкладає також гроші і не тільки в інфраструктурні проекти, але може входити і в українські підприємства, надавати кредити, купувати акції. Тобто це дуже серйозний наш партнер. Останнім часом, скажімо, Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про готовність виділити для початку 500 мільйонів євро для того, щоб вкладати ці кошти в капіталізацію українських банків. Якщо це буде дійсно зроблено, то це надзвичайно позитивний стимул. Стимул в тому сенсі, що, по-перше, це гроші, а з іншого боку, і умови будуть досить жорсткими, які, ну, змусять банки працювати більш ефективно. Що стосується російських грошей, ну, знаєте, то питання, так мовити, двоїсте. З одного боку, ми повинні зрозуміти, що гроші двостороннього характеру, російські або якісь інші, да, вони, як правило, будуть більш дорогими, ніж фінансування з боку того ж самого Міжнародного валютного фонду. З іншого боку, я, чесно кажучи, не бачу на сьогоднішній день таких донорів, яких могли надавати кошти Україні в співставних з Міжнародним валютним фондом масштабах. Тобто гроші якісь, очевидно, ми зможемо отримати, але ясно, що це буде не 16,4 мільярда з одного джерела, це будуть різні, так мовити, шматки. І я б, чесно кажучи, брав би тільки ті гроші, які більш-менш вимагають певних реформ, певних перетворень і певних змін в економічній політиці. В противному випадку існує дуже велика загроза, що ці кредити будуть сьогодні використані, можливо, ситуація буде пом'якшена, але через 3 чи 5 років ми повертаємося до наступної проблеми, як ці гроші повертати з усіма відповідними економічними та політичними наслідками.
Ну, от це є, до речі, головною темою сьогоднішніх дискусій, і політичних, і економічних, як ці гроші будуть витрачені, і найголовніше, хто буде контролювати те, як ці гроші будуть витрачені.
Ну, знову таки, якщо мова йде, скажімо, про питання співпраці з Міжнародним валютним фондом, то механізм співпраці дуже простий. Виділяються кошти, приїжджає місія Міжнародного валютного фонду, дивиться, як ці кошти були використані, проводяться переговори з українською стороною. Якщо, скажімо, виникають сумніви у Міжнародного валютного фонду, то фінансування практично припиняється. Це дуже жорсткий механізм, але він є абсолютно справедливим.
Ну, це так і відбувається зараз нашим траншем.
Фактично, так. Да. Ти фактично ми маємо, і тут до цього треба ставитися абсолютно нормально. Якщо мова йде, скажімо, про кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, то там є також цілком конкретні речі, пов'язані з оцінкою і ризиковості проєкту, я б сказав би, станом позичальника фінансов, і не тільки фінансовим. До речі, Європейський банк дуже, я б сказав би, так цнотливо ставиться до того, хто представляє, хто є власником, чи є там якісь, умовно кажучи, скандальні політичні речі і так далі, це також, очевидно, вірно. Тому тут більш жорсткі, скажімо, умови. Виникає питання, звичайно, стосовно Росії. Чесно кажучи, коли мова йде про цей кредит і про якісь такі кредити, вже поза межами фінансових організацій, які надаються під державні гарантії, виникає питання, що тут може бути забезпеченням кредиту. І тут дійсно на сьогоднішній день немає якоїсь ясності, ми можемо тільки говорити, який буде спектр умов від економічних, а можливо до певних політичних. І давайте говорити відверто. Сьогодні україно-російські стосунки в не найкращому стані, якщо мова йде про політику. Я не беру газове питання. Я думаю, що на сьогоднішній час ми врегулювали цю тему, але ясно, що вона не вичерпана і не закрита, і тому тут треба дуже сильно думати, на яких умовах, в яких масштабах і під що безпосередньо брати російські гроші.
Я пропоную зараз послухати матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який, звісно, і розмовляв з українськими політиками і експертами на тему того, у кого варто брати гроші і що з цими рішми робити, а потім повернутися до нашої розмови.
Дна кризи Україна поки що не бачила, але все ще попереду, запевняють економісти. Потерпають від кризи всі, як держава в цілому, так і окремі її громадяни. Збідніли на понад половину своїх статків навіть українські олігархи. На тлі економічних негараздів давно постало гостре питання. Країні потрібні великі гроші. Це визнають усі. Проте де їх брати, у кожного версія своя. Так, наприклад, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко хоче позичити в усіх: у Міжнародного валютного фонду, в Європі, Росії і навіть у Китаю. Але до відновлення діалогу з МВФ перемовин ні з ким не буде. В уряді сподіваються, що фонд після вимушеної паузи надасть Києву другий транш кредиту у понад 2 мільярди доларів вже цього місяця. Заради цього уряд навіть викреслив дві статті з держбюджету, які муляли очі МВФ, і зробивши таким чином Нацбанк менш залежним від уряду. А фонд у свою чергу погодився на 3% дефіцит українського бюджету. Якщо ж Київ другого траншу не побачить, Україна вже через місяць впаде у прірву дефолту, вважає бютівець Сергій Терехін.
У разі, якщо ми не отримаємо другий транш, десь в квітні ми можемо отримати дефолт по міжнародних зобов'язаннях. Тому нам конче необхідно домовитися з валютним фондом для того, щоб вони все-таки ці гроші дали. Нам, відверто кажучи, необхідно буде поміняти свою соціальну політику.
А от опозиція на чолі з Партією регіонів проти кредиту Міжнародного валютного фонду, але натомість виступає за російську позику у 5 мільярдів доларів. Мовляв, у росіян немає таких варварських вимог, як у МВФ, говорить регіонал Юрій Мірошниченко.
Державний борг збільшується, а ситуація не виправляється. Адже йдеться фактично про пряму шкоду національним інтересам і в першу чергу простим громадянам, оскільки пропонується не лише збільшення пенсійного віку кожний рік на півроку, а ще й пропонується змінити податкове законодавство, так далі, і так далі. Цілий ряд таких речей, які, на наш погляд, не лише не допоможуть вийти з кризи, але ще й поглиблять кризу. Сьогодні, наскільки нам відомо, є кілька потенційних джерел для кредитування.
Проте у самому фонді вимогу щодо збільшення пенсійного віку щороку на півроку спростували. Економіст Володимир Лановий говорить, наскільки міжнародні кредити можуть бути загрозливими для економіки.
Якщо дуже багато зовнішніх кредитів, а всі вони надходять у валюті, то тоді на внутрішньому ринку буде надлишок валюти і почнеться процес зворотній тому процесу, який відбувається останніми місяцями, тобто буде ревальвація, відновлення курсу гривні. Це знову ж таки певна нестабільність.
Криза з головою поглинула українську економіку. Фінансовому сектору та промисловості як кисень потрібні нові грошові вливання. І міжнародне кредитування тут як остання рятувальна шлюпка для української економіки, яка, до речі, за версією Європейського банку реконструкції та розвитку, найбільш вразлива для кризи серед економік Східної Європи.
Ну от бачите, якщо це остання рятувальна шлюпка, то економіка – це Титанік. Такий собі.
Ну, ви знаєте, я думаю, що коли мова йде про економічну кризу, дуже важливо відійти від різного роду емоцій, таких, я б сказав би, різного роду ефемізмів, якихось асоціацій, і реально говорити про речі. Тому я б сказав би про те, що ситуація дійсно надзвичайно важка. 2009 рік в цілому буде надзвичайно складним для української економіки, але разом з тим я не говорив би в такому вже детерміністському плані про обов'язковий, скажімо, дефолт, в тому числі за, скажімо, державними зобов'язаннями. Цифри свідчать про трохи іншу ситуацію. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день обсяг золотовалютних резервів складає приблизно 29, ну майже 30 мільярдів доларів. 29 мільярдів доларів, наші зобов'язання 14 мільярдів, це державний безпосередньо борг. І в цьому сенсі, так мовити, я не думаю, що тут є якась така дуже велика загроза. Але ми прекрасно розуміємо, що гроші, які йдуть на валютний ринок, це не тільки, скажімо, кредити, а це також гроші, які потрібні для сплати за критичний імпорт, наприклад, за той же самий газ. Це, очевидно, гроші, які треба сплачувати за іншими якимись зобов'язаннями. І кінець кінцем, давайте говорити відверто, що українська економіка є надзвичайно доларизованою, це також, в принципі, впливає на нашу ситуацію. Тому, якщо повернутися до вихідного, так мовити, моменту, звичайно, гроші Україні потрібні, але ясно, що на сьогоднішній день Україні допоможе те, що грошей в світі сьогодні, в принципі, дуже мало. І мені здається, що немає на сьогоднішній день великих донорів, які готові залити Україну грошима, враховуючи великі політичні, економічні і соціальні ризики в цій країні.
Так що девальвації гривні не буде? А девальвація?
Що стосується на сьогоднішній день, скажімо, девальвації чи ревальвації, я думаю, що ми можемо говорити про традиційну поведінку валютного курсу за умов кризи. Це досить непрості, я б сказав би, стрибки валюти в різних, так мовити, напрямках. І зараз ми тільки можемо говорити, які можуть бути амплітуди цих коливань. І ясно, що багато що залежатиме не тільки від України, від, скажімо, політики Національного банку, від того, як буде складатися ситуація на світовому ринку. Я просто хотів би сказати, що навіть за умов кризи є, в принципі, інвестори, які приходять, в тому числі в такі країни, як Україна, для того, щоб купити привабливі з їх точки зору активи, але які за умов кризи будуть коштувати в рази дешевше, а можливо навіть і на порядок дешевше, ніж вони коштують за нормальних умов.
Таким чином, та вся знаменита схема української приватизації, навколо якої було стільки, я б сказав, боротьби між різними політичними і підприємницькими угрупованнями, зараз взагалі виявляється спростованою самим життям. Тому що всі ці знамениті заводи і фабрики можна просто віддати, ну, вже не робітникам, а іноземним інвесторам.
Думаю, що такий процес відбувається. Ми сьогодні бачимо, що і велику зацікавленість іноземні інвестори приділяють, скажімо, українським мережам торговельним. Це є, так мовити, реальність. Інвестори також починають дивитися трошки по-іншому, з більшою поки що зацікавленістю, можливо, не грошовою, але все ж таки зацікавленістю, да, на український ринок, наприклад, тієї ж самої комерційної нерухомості, ціна на яку була абсолютно, так мовити, не співставна з економічними реаліями і так далі. Тобто, в принципі, такі, звичайно, моменти є. Але ясно, що за умов загальної економічної кризи ми не можемо сподіватися, що навіть якщо ми все будемо продавати дуже дешево, да, сюди зайде стільки людей, які тут нам все відбудують і все нам, так мовити, зроблять. Без економічної політики і без власних зусиль ситуацію в економіці і в політиці, і взагалі в країні виправити неможливо.
А що таке власні зусилля, коли українські політики всі ці роки намагалися, по-перше, давати якісь соціальні зобов'язання і потім так чи інакше виконувати їх чи не виконувати, однак завжди з досить карколомними результатами для економіки, а українські підприємці завжди займалися не стільки реформуванням власних підприємств, скільки лобіюванням власних інтересів у політичних структурах. От що ці люди, які вони, якщо вони зберуться разом, можуть зробити? Є така, знаєте, зараз гасло, що треба об'єднати зусилля, всім сісти за круглий стіл, за два круглих столи, може, тому що за одним всі не помістяться, і вирішити всі проблеми. А що можуть вирішити популісти із лобістами, навіть якщо їх з'єднати, знаєте?
Ну, якщо в такому, так мовити, крайньому варіанті, то ясно, що зібрання популістів і лобістів якогось такого реального рішення не дасть. Але з іншого боку, ми повинні дивитись на те, що, очевидно, і для багатьох політиків на сьогоднішній день, і для багатьох урядовців питання, скажімо, виживання країни безпосередньо пов'язане з їхнім власним виживанням. Тому в цьому сенсі ми можемо сподіватись на те, що, побоюючись більш значних якихось провалів і так далі, якісь кроки будуть здійснюватися. Перелік цих кроків відомий, тут не треба нічого, скажімо, вирішувати, хоча ситуація багато в чому нестандартна. Це, в принципі, перша криза, яка почалася в Україні після досить значного періоду економічного зростання. І в цьому сенсі є, звичайно, багато інтелектуальних і технічних речей. Але якщо повернутися до вашого питання, думаю, що, ну, ви знаєте, на жаль, в жодній країні зміни не відбувалися на хвилі підйому економічного. І завжди люди починали ворушитися, виживати, більш активно займати позицію, тільки тоді, коли на них тисли якісь зовнішні обставини. І в даному випадку, на жаль, українське середовище тільки підкреслює те, що без якогось потужного поштовху, да, політична еліта України, ну, не здатна ворушитися і діяти в проактивному режимі.
Щодо російського кредиту. От бачите, що є чимало політичних сил, які вважають, що саме Росія може стати таким вдалим донором для України. Однак ми знаємо, що є приклад Ісландії. Ця країна також просила у Росії гроші, і в неї, очевидно, не такі складні політичні взаємини з Росією, як у України. І гроші деяких російських олігархів, які були близькими до Володимира Путіна і Дмитра Медведєва, зберігалися в ісландських банках. І президент Ісландії знаходиться в особистих добрих взаєминах особисто з Володимиром Путіним. Чого не скажеш про Віктора Ющенка? Да? От. І ніяких грошей їм не дали.
Я би сказав таким чином, що на сьогоднішній день Росія, і в цьому, очевидно, треба брати з неї приклад багатьом нашим політикам, незважаючи на великий стабілізаційний фонд, скажімо, загальне уявлення, яке є в країні, що там ситуація трошки краща, вже заявила про те, що треба буде переглядати бюджет, про те, що економічне відновлення займе декілька років, і це визнання фактично тих економічних реалій, які існують. І є ще третя проблема. Я думаю, що багато в чому економічне здоров'я такої країни, як Росія, пов'язано прямо з цінами на нафту. Ризикну висловити таке припущення. Якщо ціна на нафту зберігатиметься, скажімо, 40 або менше доларів до кінця року, ніякого кредиту від Росії Україна не отримає.
А якщо вона буде меншою, так тим більше.
Якщо вона буде меншою, то взагалі, маю на увазі от до 40. Якщо вона підніметься там до 50-60, тоді, очевидно, ми можемо говорити про якісь речі. Не треба забувати, що масштаби російських проблем, можливо, сьогодні не такі гострі, як по падінню, там, наприклад, промислового виробництва і так далі. Але масштаби більші, враховуючи велику територію і великі, я б сказав би, регіональні диспаритети і дисбаланси, які існують в цій країні.
Разом із цим ви бачите, що для російсько-української економіки завжди був повчальним приклад наших балтійських сусідів, країн Центральної і Східної Європи. А тепер ми можемо говорити про те, що і Латвія, і Угорщина оголошують, що вони на порозі дефолту. Ви говорите, що українського дефолту не може бути. А прем'єр-міністр Латвії Валдіс Домбровський сказав, що латвійський дефолт може відбутися. І це теж визнання досить серйозних реалій. Можливо, все ж таки не було достатньо зроблено у нових країнах-членах Євросоюзу для розвитку реального сектору економіки. Можливо, там теж захопилися банківською складовою, транзитною складовою, всім тим, що здавалися також підвалами для української економіки. І можливо, що їхній вступ до Європейського Союзу – це не ознака вдалого економічного реформування, а просто можливість поглинення європейським ринком більш малих і дрібних країн. Може, якщо Україна була втричі меншою, вона б також за цих самих українських політичних умов, економічних і таке інше, давно вже була членом Європейського Союзу?
Ну, я б сказав би таким чином, що, очевидно, на сьогоднішній день дуже існує велика загроза ретроспективно говорити, що сьогоднішні проблеми породжені, скажімо, якимись помилками, там, більш близькими чи менш близькими стосунками, наприклад, з тим же самим Європейським Союзом. Я думаю, що, очевидно, цей аналіз, на жаль, він попереду, його дуже важко робити в оперативному режимі, по гарячим слідам. Я хотів би сказати про те, що такі економіки, як балтійські економіки, вони, звичайно, є більш вразливими, тому що це просто малі, дуже відкриті економіки, від яких, чесно кажучи, за великим рахунком мало що залежить. Тобто у них немає достатніх тих же самих золотовалютних резервів, вони дуже сильно інтегровані у світову економіку, але при цьому при тому можемо говорити про те, що такі економіки, вони дознають досить серйозних проблем, але разом з тим дуже сильно потім починають, так мовити, розвиватися, коли приходять кращі часи. Я б, чесно кажучи, також би не знімав ще й питання певної політики, яка відбувається в межах Європейського Союзу. Сьогодні ті економічні проблеми, які там існують, змушують представників окремих країн говорити, що, можливо, ми поспішили з євро, можливо, більш така, так мовити, атомарна, умовно кажучи, політика монетарна була більш ефективною. З іншого боку, окремі країни говорять, давайте ми швидко вступимо для того, щоб вирішити свої проблеми, оскільки той центральний банк, Європейський центральний банк, є більш сильним інститутом, має відповідні речі. Тому я думаю, що ситуація, так мовити, дуже непроста. І я б, чесно кажучи, я завжди боюся дуже таких прямих паралелей. Все ж таки, щоб ми там не говорили, але ці країни і Україна, ми знаходимося в якісно різних умовах. Ясно, що той досвід треба запозичувати, але його дуже критично переробляти, тому що Україна все ж таки має свої особливості, і ці особливості треба враховувати.
На скільки років, на вашу думку, ось економічна криза загальмувала розвиток країни як такої, я б сказав, цивілізованої держави в нормальних ринкових умовах?
Ви маєте на увазі Україну чи просто Україна?
Ні, саме Україну. Я міг би поставити, може, ширше питання про країни пострадянського простору, країни з більш такою, з подібною економікою, але мені здається, що українське питання тут є більш вагомим для нас.
Ну, я би сказав таким чином, що на сьогоднішній день ми можемо говорити про два варіанти розвитку подій. Оптимістичний варіант полягає в тому, що 2009 рік є досить складним, але потім, скажімо, в першій половині 2010 року починаються якісь відновлювальні процеси в світовій економіці, Україна в 2010 році навіть може вийти на позитивні темпи економічного зростання. За таких умов ми можемо, очевидно, говорити, що, ну, знову-таки, знаєте, трошки такий от абстрактний, да, ну, там, 3, я не знаю, скільки там, на 5 років, можливо, назад, так мовити, нас ця криза буде відкидати. Але якщо, скажімо, цей ризик відновлення світової економіки в 2010 році реалізує, стосується, тобто відновлення цього не буде, то ясно, що тоді, так мовити, українській економіці, очевидно, доведеться починати багато речей, ну, умовно кажучи, спочатку. Мені важко говорити, це буде 5 чи 7, скажімо, років, да, але ясно, що багато речей ми будемо проходити заново. Не платежі, якісь бартерні операції, взаємозаліки і так далі, і так далі, і так далі. А це якісний той крок, очевидно, з якого ми починали фактично перші 5 чи 7 років після проголошення незалежності і початку економічних реформ.
А це обидва варіанти такі, що один варіант.
Ну, да, перший варіант я маю на увазі, да, коли ми, значить, у 2010 році починаємо відновлюватися, коли ми не починаємо відновлюватися, да, і тоді, так мовити, песимізм, це просто, умовно кажучи, ну, я не буду говорити про розвал, да, але просто поява тих квазі, так мовити, ринкових речей, які були характерні для української економіки на початку перетворення.
А можна бути добре поінформованим оптимістом? А не просто оптимістом чи песимістом? Бо мені здається, що добре поінформований оптиміст усвідомлює, що 2010 року навряд чи почнеться підйом економіки, принаймні тут, на цій частині Європи. А разом із цим, рано чи пізно, нам доведеться цю економіку відновлювати?
Я би сказав би таким чином, що взагалі на сьогоднішній день проблема, скажімо, моя як експерта, очевидно, моїх колег, які серйозно дуже ставляться до аналізу, що ми всі очікуємо реальних даних першого кварталу 2009 року. Бо, в принципі, у 2008 році відбувся злам тенденції, почалось гальмування економічного зростання, сьогодні ми реально переходимо в мінус. Якщо говорити про перший місяць, про січень, да, то половина це були у нас свята, і ми не працювали, частина промисловості не працювала, бо не було газу, був, так мовити, форс-мажор, і було багато, так мовити, інших речей. В цьому сенсі, очевидно, якраз перший квартал, він нам дасть більш реалістичне уявлення про те, що нас тут буде очікувати, але я хотів би погодитися з вами, і я, на жаль, ризикну висловити такий ще більш песимістичний прогноз, що, очевидно, через перший квартал і в світі також будуть переглядатися економічні прогнози саме в сторону більшого песимізму. Тобто криза виявляється більш масштабною і протяжною, ніж це очікувалось навіть, скажімо, в грудні 2008 року.
Ну, це вже відбувається, до речі, зараз вже деякі уряди, коли говорять про падіння економіки, таке інше, визнають, що цифри, які вони отримують, вони будуть набагато гірші, ніж навіть ті, які передбачалися. І таким чином, якщо Україну на це чекають такі цифри, це означає новий якийсь, я б сказав, розвиток і політичного протистояння, і економічного, і такого песимізму, і таке інше. Тут виникає питання, що робити в цій ситуації урядовцям, і що робити в цій ситуації населенню.
Я би сформулював свою пораду, скажімо, можливо, дуже загально, але разом з тим дуже просто. Проблема української економіки полягає в тому, що вона багато в чому жила не по своїм можливостям.
Тобто, і люди жили не по своїм можливостям.
У нас один з найбільших, очевидно, з країн Східної і Центральної Європи розрив між тим, що колись називалося продуктивністю праці, тобто ефективністю економіки, і, скажімо, темпами зростання доходів. І кінець кінцем це мало, так мовити, вибухнуло в зв'язку з світовою кризою, значить, ми отримали відповідні наслідки. Тому я думаю, що очевидна криза, це будемо, давайте так говорити, це забіг на довгу дистанцію. А якщо це так, то це з одного боку обмеження, на які треба йти. З іншого боку, це надзвичайно чіткий вибір пріоритетів, що і як треба робити. Чому ці пріоритети можуть змінюватися. І я в цьому сенсі, чесно кажучи, не бачу змісту писати якісь 100-сторінкові чи 200-сторінкові програми виходу з кризи. Вони не працюють. В цілому і дуже важко тут ці речі передбачити. І з іншого боку, очевидно, ми також повинні бути готові, що під час кризи все ж таки можна робити якісь, не б сказав би, такі, давайте назвемо це, напівстратегічні рішення.
Напівстратегічні чи що таке?
Напівстратегічні рішення я маю на увазі, скажімо, ну давайте поступово, можливо, да, запроваджувати, скажімо, підвищення того ж самого пенсійного віку, тому що цю проблему треба вирішувати.
Просто так,
да?
Інтелігентно назвали речі, які ніхто не хоче робити. Ну, я тепер знаю, як їх можна називати. Зустрічає прем'єр-міністр говорить населення. Слухайте, в мене з'явилася ідея, напівстратегічне рішення. Це що? Тебе будуть на пенсію виходити на 5 разів пізніше? Чи в мене є ще напівстратегічне рішення по транспорту підвищити його, там, скажімо, там, в 2 рази? О, я тепер знаю, як це все буде. Ми можемо з вами тепер розмовляти особливою мовою в ефірі, але це буде вже наступний ефір. Тому що наша розмова з доктором економічних наук і директором економічних досліджень та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігорем Бураковським добігла кінця. В цій вечірній свободі дякую вам, пане Ігорю, що були з нами. Програму цю вів Віталій Портиков. Вам, шановні слухачі, залишається мені тільки побажати приємних вихідних.